Vo svojich dielach zachytáva kultúru a historické dedičstvo predkov. Zaujímajú ju príbehy ľudí aj príbehy miest. V nasledujúcich minútach vám v literárnej kaviarni predstavíme knihy Viery Peťkovej. Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky a pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom Pohorí. O tieto diela budete môcť aj súťažiť. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Kto vás privádzal k čítaniu?
Ja som sa s knihami potýkala už od malinkého detstva, k čomu nás viedla mamička. Už ako deti sme boli členmi klubu mladých čitateľov, takže všetky prvé knižky sa nám dostávali na nočný stolík a keďže sme často bývali choré, to bola súčasť našej postielky. Vždy tá nejaká kniha, aj taká zvedavosť potom o nových veciach.
Aká bola potom tá cesta k písaniu?
V mladosti vzťah k písaniu som až taký nemala, okrem nejakých slohových prác. K písaniu ma doviedla až prax, keď som sa venovala odbornej činnosti začiatkom 90. rokov. Začínali nové technológie, ja som budovala oblasť technickú diagnostiku na Slovensku a s tým prichádzali nové technológie. Na Slovensku ani v Čechách sa veľa o týchto nových metodách nevedelo, tak ja som chodila po zahraničí, či už štúdium, alebo dodávateľmi nových technológií, zavádzala som tieto nové metódy a snahou oboznámiť aj širokú odbornú verejnosť, viac menej som bola aj požiadaná písať odborné knihy, čiže moja literárna činnosť bola najskôr tými odbornými špecifickými knihami.
Keď sa aj pozrieme na to, čo všetko vám vyšlo, tak sú to naozaj mnohé aj odborné diela. Venujete sa napríklad starostlivosti o stroje a technické zariadenia, ale my sa budeme viac v tejto relácii rozprávať práve o príbehoch a miestach, ktoré dokumentujete.
Odborná činnosť sa akoby prelínala so záujmom o históriu. Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme, čo tu máme. A na zisťovanie určitých skutočností som práve použila aj túto techniku diagnostického prístroja určitého na odhalenie historických faktov. A tak som dospela k tomu, že bola absencia takýchto verejných kníh, ktoré by oboznamovali o tejto našej slovenskej histórii, ale hovorenou formou, nie po odbornej stránke, tak som sa dala aj na písanie takýchto kníh.
Vy to aj priznávate v nejakom zo svojich diel, že nie ste študovanou historičkou, ale teda história vás zaujíma, fascinuje.
Každý potrebuje vedieť, kde má svoje korene. Či už najmenší alebo najväčší strom má svoje korene, z ktorých žije, a potom vetvami rozvetvuje ten svoj život. Ja takto chápem aj našu slovenskú históriu, ktorá má veľmi, veľmi hlboké korene a rozvetvené lístie. Žiaľ, dnes až tak populácia sa nevenuje práve tejto záujmovej činnosti a potom nie veľa vedia o našej či už histórii, alebo o tom, čo tu máme, aké vzácne poklady, aby sme sa nimi mohli v pravom slova zmysle aj píšiť.
Písanie je teraz vašou hlavnou náplňou života, alebo ešte stále pracujete aj s tými strojmi?
S tými strojmi už pracujem okrajovo, lebo zatiaľ som stále ešte prezidentka Asociácie technických diagnostikov na Slovensku, kde vykonávame aj certifikačnú oblasť personálu v tejto oblasti, ale viac menej už som sa sústredila, aby som mala viacej času práve na túto históriu, jej osvetu. Organizujem, alebo kde ma pozvú, rôzne jednak výstavy, besedy, aj s predvádzaním, premietaním toho, čo uvádzam vo svojich dielach.
Máte ešte čas a priestor aj na čítanie, čo máte možno aktuálne rozčítané?
Čítanie je súčasťou môjho života. Nedávno som mala také zdravotné problémy, tak som si aj dala záväzok, aby som Katarínu Emerechovú všetkých 5 dielov prečítala, takže veľmi podrobne čítam, študujem a doslova sa dostávam do tých čias, kedy Ján Krstiteľ pripravoval krst Ježiša Krista.
Vy sa voláte Viera. Kto vás privádzal k viere?
Mňa od malička viedli aj za ťažkých časov rodičia. Napriek tomu, že mávali aj mnoho nepríjemností, ale neodradilo ich to od toho. My sme traja súrodenci, ja mám ešte dvoch mladších bratov, aby sme peši do vzdialeného kostolika, ktorý je možno, že aj 2 kilometre, keď zoberieme ako celou dedinou, sme mali prejsť každý sviatok, navštevovali sme tento kostol. A tá viera v tom sa uchovala, a ten Duch Svätý snáď ma viedol aj pri príprave týchto kníh, lebo pravdu povediac, keď som začínala knihu písať, ešte som ja nemala presnú štruktúru a predstavu, čo všetko bude obsahovať. Ale vždy, ako som nejakú kapitolu dopísala, tak ako náhodou sa mi pod ruku vždy dostávali nové a nové vzácne informácie, ktoré aj mňa zaujímali a ktoré vlastne tieto knihy obohatili.
V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o 2 knihy Viery Peťkovej, Duša ženy a Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte do 15.40, buď e-mailom na súťaž@lumen.sk, prípadne SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte aj vašu poštovú adresu a takisto mi napíšte aj to, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré z vašich diel. Budeme hovoriť teraz o knihe Duša ženy, o ktorú môžu poslucháči v tejto relácii aj súťažiť. Ako ste sa dostali k príbehu, ktorý v tejto knihe popisujete? Je to príbeh Duly Genovevy Molnárovej.
Duša ženy je životopisný príbeh mojej vlastnej starej mamy. Jedinú dceru mala moju mamičku Pavlínu a bola to veľmi činorodá osoba. Ona viac sa venovala okoliu, rodinám okolo seba, jednak v obci ako v Jelenec, ale takisto v okolitých obciach ako vlastnej rodine. A na tieto návštevy chodievala netradične na motorke. Niekoľko tých motoriek zodrala, lebo denne urobila aj 50 kilometrov. A bolo to hlavne v čase, keď ešte pôrody sa uskutočňovali len doma A pri tomto to bolo tiež sofistikované, lebo vyštudovala v Bratislave, keď mamička mala ešte len 3 roky, ale musela viesť pri tej svojej praxi aj tzv. Matriku. Túto matriku originál až do roku 1954 máme aj my doma. Dokonca máme doma aj učebnice, z ktorých sa ona učila ešte v tom roku 1940-1941 v Bratislave.
Pri písaní ste vychádzali z rozprávania vašej starej mamy.
My sme s týmto životom aj doma sedeli a tak v storočnici som najskôr napísala menšiu knižku pod názvom Enovka, aby sa pripomenula, lenže začal byť veľký záujem o tú knižku. Takže som sa rozhodla predsa len, že urobím rozsiahlejšie dielko, kde opíšem nielen jej život, ale život vôbec ľudí za 100 rokov na dedine, kde opisujem, ako aj sociálne vychovávala rôzne rodiny na dedine. A do roku 1953 sa konali pôrody doma, ale od roku 1953 chodila potom už do nemocnice, do porodnice v Zlatých Moravciach, ale ešte keď sa žena s dieťaťom vrátili z porodnice, tak minimálne týždeň, dva ešte chodila, starala sa, či už kúpala, ošetrovala, alebo pomáhala aj tej matke s tým dieťaťom. Do svojich 90. rokov s týmto žila. A keďže mala som nejaké tieto poznámky, ale takisto vedomosti, lebo však s ňou sme žili spolu, u nás sa veľa o tom rozprávalo, tak som dala tieto materiály dohromady a takto som vytvorila dosť obsiahlu knižku.
Ona vlastne zažila 6 rôznych režimov.
Ona sa narodila v roku 1913, to znamená ešte za čias Rakúska-Uhorska. A v tej knižke ja opisujem, keď ešte ako žiačka, hoci už bolo Československo, ešte stále mali maďarských učiteľov a čo si musela pretrpieť. Ako 14-ročná ona začala ako služka u jedného inžiniera lesníka, kde takisto opisujem veľmi zaujímavé príbehy, kde sa vlastne stretla so známou tanečnicou Josephine Bakerovou, o ktorej potom následne je príbeh aj v nedalekých Oponiciach, kde ju spomínajú. A už keď prišla tedy ešte do Gímeša slúžiť zase k ďalšiemu pánovi, tam si ju vyhliadol jej budúci manžel, ktorý už v tom čase bol vdovec a on chcel manželku šikovnú, ktorá je, ako sa hovorí, aj do voza, aj do koča. On mal vtedy už 2 dievčence s prvou manželkou, ktorá mu zomrela a ako veľký hospodár potreboval starostlivosť. Takže keď sa zobral potom s touto Enovkou, narodilo sa im dievčatko Pavlínka. No a táto, keď mala 3 roky, tak ona vtedy napriek tomu, že on nesúhlasil, odišla študovať do tej Bratislavy, lebo došla požiadavka, že dedina musí mať svoju, ako sa hovorilo, babicu. Ale nie takú, poviem, ľudovú babicu, ale skutočne študovanú. A v tej knihe popisujem, čo všetko tieto babice museli študovať, museli ovládať, okrem zdravotníckych predpisov, aj právne predpisy, sociálne a podobné, lebo to všetko bolo potom ako prísne kontrolované.
Ten názov je zaujímavý tiež, kniha sa volá Duša ženy.
Názov knihy ma napadol pri písaní a zbieraní rôznych materiálov. Tam som si uvedomila, že aká to bola osoba. Ona sa snažila každému pomôcť, bola veľmi spoločenská. Keď bol, poviem príklad, Fašiangový sprievod, neobišli ju, ona už 90-ročná vyšla pred dom na ulicu a dokázala sa zabávať s týmito mladými, ako keby boli jej rovesníci. Mali ju všetci radi. Vlastne všetci ju aj dodnes poznajú a každý ju volal babka Enovka. Pre každého bola babkou. Nie len pre nás v rodine, ale pre všetkých ľudí viacerých generácií, ktoré priviedla na svet.
V dnešnej literárnej kaviarni aj súťažíte o 2 knihy Viery Peťkovej. Dvoch z vás môžem odmeniť buď dielom Duša ženy alebo knihou Tichý svedok dejín. Napíšte mi, akú funkciu Viera Peťková zastáva v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Napíšte mi, o ktorú z kníh máte záujem a pripojte aj vašu poštovú adresu. Zapojiť sa môžete do 15.40.
boli 2 roky potom, čo skončila druhá svetová vojna. Časy boli stále ešte ťažké, bola veľká neistota a väčšina ľudí musela žiť veľmi skromne. Ale život sa nezastavil. Deti sa našťastie rodili stále. V malom domčeku žila rodina krajčíra Ignáca s manželkou Máriou a 2 deťmi. Žena bola v požehnanom stave. Starostlivo sa venovala rodine. Nič na tom nebolo ojedinelé, že čaká v poradí 3. dieťa. Bolo 30. marca 1947. V ten večer, len čo si Enovka ľahla do postele, o chvíľu počula vonku akýsi lomos. Za sebou mala neľahký deň, tak sa jej žiadalo oddychnúť si. Keď niekto zaklopal na okno, hoci s nevôľou, ale predsa sa zdvihla spod teplej periny a holými nohami odcupkala k okienku. Cez malé sklo uvidela drobnú postavu muža. Spoznala ho. Ani nemusel veľa vysvetľovať. Hneď vedela, prečo došiel. Tak mu len zakývala a povedala, aby išiel domov, že príde za ním. Poobliekala sa ako zvyčajne, keď ju prišiel niekto zavolať k stonajúcej žene. Prehodila si cez plecia teplý vlniak a do ruky vzala vždy pripravenú služobnú kapsu. Bola už noc, ale predsa ešte pred polnocou. Mnohí sa jej často pýtali, či sa nebojí chodiť sama po nociach. No jej typickou výrečnosťou im len odpovedala. Nech sa tmy boja tí, čo majú prečo. Keď prišla do domu, žena sa skrúcala v bolestiach. Pôrod nebol jednoduchý. Presne o polnoci sa narodil malý chlapček. Vážil 2000 gramov a meral 47 cm. Otec sa tešil, ale babka mu hovorí, Ignác, ešte počkaj so Slavou, lebo ja tam cítim ešte ďalšie dieťa. Otec zostal prekvapený, lebo doma už mali 2 staršie deti. Rodička sa trápila a babka musela vyvíjať veľa úsilia. Rozhodovalo sa medzi záchranou matky či dieťaťa, ale babka si takýto výber nepripúšťala. Vždy bola rozhodnutá urobiť všetko pre záchranu matky aj dieťaťa. Asi po 2 hodinách prišiel na svet aj druhý chlapček a po pol hodine za ním aj tretí. Aj títo 2 chlapci mali po 2000 gramov a merali 48 a 49 cm. Deťom dali mená Jozef, Peter a Karol. 2 deti z trojičiek žiaľ neprežili. Krátko po narodení zomreli. Hovorievalo sa, Pán Boh dal a Pán Boh vzal. Blížil sa koniec druhej svetovej vojny. Ondrej a Enovka sedeli večer v kuchyni pri stole. Zvonku sa ozýval hlas, ktorý sa podobal na hlas nejakého zvieraťa. Keď zvuk neutíchal dlhší čas, Ondrej vyšiel von, aby sa pozrel a tomu úbohému zvieratku pomohol. Chodil v tej tme okolo svojich hospodárskych budov, len lampáš mu svietil pod nohy, ale nič zvláštne nevidel ani nepočul. Keď sa už chcel vrátiť do domu, v tom opäť začul ten čudný zvuk. Išiel za hlasom, až prišiel k plotu, odkiaľ ten zvuk prichádzal. V susedstve býval starý Bárta. Bol miestnym obchodníkom kadečoho. Tento obchodník sa oženil s bohatou židovkou z Nitry. Bárta s manželkou nežili v zhode, a tak ho v jeden krásny deň opustila. Vrátila sa k rodičom. Odpor medzi nimi však rástol a žena požiadala úrady o rozvod. Spor sa ťahal dlhé roky. A tak inak bohatého človeka jeho tvrdohlavosť a súdne spory zruinovali. Počas druhej svetovej vojny jeho manželku odviezli Nemci. V tom čase si ešte všetci mysleli, že na roboty. Aby žena vládala prejsť tú cestu, obetovala sa ich dcéra Ilonka, aby matke pomohla. Hoci dcéra bola pokrstená kresťanka, po otcovi, napriek tomu mamu nenechala samu. Vedela, že pri jej chatrnom zdraví by dlho neprežila. Žiaľ, napriek jej obetavosti, obe zomreli v koncentračnom tábore. Bárta mal ešte jednu dcéru, Rózu, ale tá hneď po vypuknutí vojny odišla z dediny do Bratislavy. A viac o nej nikto nepočul. A tak v dome zostal bývať len otec s malým synom Lacom. Chlapec chodil po dedine po žobraní. Otec tiež hladoval, ale hrdosť mu nedovolila si pýtať od ľudí chlieb. Starý Bárta nebol starostlivý otec. Postupne všetko, čo mal v dome, predával. Najskôr to boli úžitkové predmety, šaty, zariadenie domácnosti, nábytok a nakoniec aj postele. Izby zostali úplne prázdne. Keď už nebolo čo predať, naposledy ponúkol aj návleky z periny. Perie z nich vysypal do jedného dreveného suda, ktorý stál v kúte a sám v ňom spával. Z posledných peňazí, ktoré dostal za tú látku, si kúpil jedlo. Ale aj to sa minulo. Napokon tam v tom sude aj skonal. Ľudia ho našli v tom perí už mŕtvého. Osud malého chlapca bol neistý. Ako tak Ondrej chodil v tej tme, zbadal, že pod plotom sa niečo hýbe. Až keď pristúpil úplne blízko, spoznal malého Laca. Ako sťa nejaké psíča sa krčí v klopku od zimy. Dlho neváhal a chlapča odniesol do stodoly, kde mal uložené seno pre zvieratá. Chlapec bol v hroznom stave. Vyhladovaný, uzimený, celý špinavý, zavšivavený. No, ako nejaký túlavý psík. Takého to nemohol priviesť do rodiny. Ondrej odišiel do kuchyne, kde mu Enovka pre Laca zohriala mlieko a odkrojila krajec chleba. Viac vyhladovanému dieťaťu nebolo vhodné do prázdneho žalúdka dávať. To by mu skôr ublížili. Šaty, skôr to boli akési roztrhané handry, hneď spálili v sporáku. Potom zohriali hrniec vody, aby chlapča vykúpali, ostrihali a tak uložili spať. Ale čo s chlapcom ďalej? Bola vojna. Chlapec inú rodinu žiadnu nemal a úbohý otec prebýval v tom sude. Zakrátko aj ten odišiel na onen svet. Tak sa o tohto chlapca starali, chovali ho a chlapec im ako vedel pomáhal na hospodárstve. Keď chlapec vyrástol a skončil povinnú základnú školu, odišiel sa učiť do Čiech. Dom, ktorý patril jeho otcovi, obec predala. Peniaze, ktoré zostali po vyplatení dlžoby jeho otca, dieťaťu uložili na vkladnú knižku.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Viera Peťková. Rozprávame sa o jej knihách, o ktoré dnes aj súťažíte. Už sme hovorili o knihe Duša ženy a o chvíľočku sa budeme rozprávať aj o knihe Tichý svedok dejín. Ak chcete jednu z týchto kníh vyhrať, napíšte mi, akú funkciu zastáva Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Odpovede môžete ešte pár minút posielať buď e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou prípadne cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripíšte vašu poštovú adresu a tiež informáciu, o ktorú z týchto kníh by ste mali záujem. Budeme hovoriť o knihe Tichý svedok dejín. Aj o túto môžu dnes naši poslucháči súťažiť. Zavedie nás táto kniha do kostola svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom.
Je ako keby taký skrytý medzi horami. Ja ho nazývam, že perla Tribeča. Tak ako máme Hronský Beňadík perlu Pohronia, tak toto ja nazývam aj perla Tribeča, lebo to je ešte z obdobia Veľkej Moravy, z čoho sú vlastne aj dôkazy. Kostolany pod Tribečom, táto obec patrilo pod hrad Gímeš, ktorého zrúcanina čnie nad obcov Jelenec, a ako keby som to mala za chrbtom. Keď som rozprávala o našej najstaršej histórii, tak vlastne som sa dotýkala aj tohto kostolíka Kostolanoch pod Tribečom.
K akým materiálom sa vám podarilo dostať?
Tak som potom aj navštívila farský úrad a pána farára Písečného, ktorý vtedy spravoval tento kostol, a mi poskytol hrbu materiálov ešte z prvého archeologického výskumu, ktorý sa konal v roku 1960-1964, hlavne Alojzom Hábovštiakom. A tam som sa dozvedela veľa historických skutočností, ktoré ešte v tom čase neboli až také dôsledné, ale napriek tomu sa mi podarilo dať dokopy knižku Kostol svätého Juraja, a v tom čase, to bolo rok 2008-2009, prebiehali aj reštauračné práce v tomto kostolíku. Kostolík bol otvorený ako keby jedno stavenisko, sväté omše sa konali v kultúrnom dome v Kostolanoch pod Tribečom, takže ja som chodievala tam ako keby kvázi do toho staveniska vždy, ako taký prieskumník, že čo nového objavili, lebo ma táto história nesmierne zaujímala.
Prečo Tichý svedok dejín?
Ticho tam stojí a je svedkom ešte čias Cyrila a Metóda. Keď sa čitateľ začíta v tejto knihe, tak sa dozvie, že tá najstaršia časť, ktorá stojí kamenná tohto kostolíka, je už následne po predchádzajúcom drevenom kostolíku, po ktorom sa našli len tzv. Kolové jamy. Tam nechodí až tak veľa turistov a ani Slováci mnohí nevedia, že toto je najstaršie žijúci, to znamená stále sa tam konajú sväté omše, žijúci kostolík na Slovensku, preto som ho nazvala ako Tichý svedok dejín.
Sú v kostole aj nejaké zaujímavé umelecké poklady?
Najstaršia časť, apsida a tá jedna loď bola postavená ešte niekedy v 9. storočí, z čoho sú skutočne vedecko-výskumné potvrdenia na základe rádiouhlíkových metód nájdeného stavebného dreva v stene alebo aj omietok. Ďalšia časť, ktorá bola pristavená ako loď v 13. storočí aj z emporov, ktorá slúžila pre majiteľov toho hradu, aby z vyvýšeného miesta sledovali na obrady, a potom v 18. storočí bola pristavená, ešte volalo sa to, že žobráčovňa, drevená stavba, ktorá žiaľ potom sa rozpadla, a v 20. storočí bola pristavená murovaná prístavba, ktorá je tam dodnes. Čo je veľmi vzácne, a to sú fresky, ktoré sú na stenách tej najstaršej časti, je to christologický a mariánsky cyklus, ktoré boli nanesené špeciálnou technikou na mokrú omietku ešte niekedy začiatkom 10. storočia a boli ukryté pod 18 vrstvami omietok, odkryté až v 20. storočí, v tom roku 1960, kedy vlastne samotní obyvatelia obce tento kostolík zachránili pred jeho zrútením, pred jeho zánikom, a začali oni autonómne opravu proti snahe úradom, ktorí nechceli, aby tento kostol bol opravený.
Kniha obsahuje aj fotografie.
V prvom rade by som aj touto cestou chcela poďakovať za dôveru práve pánovi Písečnému, ktorý mi poskytol komplexné správy a nálezy ešte z tých 60. rokov 20. storočia, to znamená v knihe sú fotografie práve z týchto výskumných prác, ktoré boli prvé odhalenia aj týchto fresiek. Potom by som chcela poďakovať pánovi Kelešimu, ktorý robí ešte do dnešného dňa aj prieskum týchto fresiek. Nemalo mierou mi prispela podkladmi pri zobrazení tohto christologického a marianského cyklu pani Mária Kubíková, ktorá robí prieskum na Pražskom hrade a robila prieskum aj v Kostolanoch pod Tribečom. A samozrejme aj pán Martin Bóna, ktorý vlastne historicky architektúru študoval, aj vďaka nemu bolo odhalené to vzácne stavebné drevo, ktoré je dokladom toho, že kostolík stával sa v 9. storočí a mnohým ďalším, ktorí poskytli. Samozrejme, to, čo je tam dnes, tie fotografie sú už vlastné, tak sa nachádza tam spústa už aj aktuálnych záberov.
V literárnej kaviarni sme vám predstavovali diela Viery Peťkovej, Duša ženy a Tichý svedok dejín. Dvoch z vás týmito knihami aj odmením. Ja som sa pýtal, v akej funkcii pôsobí Viera Peťková v Asociácii technických diagnostikov na Slovensku. Správna odpoveď je, že Viera Peťková je prezidentkou tejto asociácie. Dvoch výhercov v tejto chvíli kontaktujem. Z dnešnej literárnej kaviarne je to všetko. Za pozornosť ďakujú Janka Ondrejková, Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.